U emisiji Naučni skupovi četvrtkom slušate snimke sa 26. filozofskog simpozijuma Pojam uzročnosti, koji je u organizaciji Srpskog filozofskog društva iz Beograda održan 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. U osmoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Stojana Šljuke, pojam uzroka u sukobu tradicije i moderne nauke, a potom ćemo emitovati saopštenje Nenada Cekića, Uzroci i razlozi, granice pretpostavke determinizma u filozofiji morala.
Sam naslov pojam uzroka u sukobu tradicije i moderne nauke zahtijeva da se ponovo vratimo onom pitanju, to je četvrostruka analiza uzročnosti kod Aristotela. Ja ću se vratiti samo na početku da razjasnimo šta nam hoće da kaže ta četvrostruka analiza. Aristotel je pokušao da razumije ono što izaziva, određuje, proizvodi ili uslovljava neku posljedicu, odnosno ono što nužno prethodi nekoj posljedici. Zadatak filozofije, kao što znamo, nije da utvrdi istinu. Šta više, prije će biti da ona treba da pokaže kako se može ne biti u pravu. Ova Gadamerova misao ima namjerno naglašenu etičnost u filozofiji, jer, a to je i u Aristotelovom smislu, mišljenje koje ne uviđa svoje granice nema značaja i nikakav logos, nikakva logika ne važi ako ih ne nosi etos. Etos podrazumijeva tradiciju, odnosno zajednicu u kojoj se stvara tradicija. A tradicija predstavlja zajednicu više generacija ljudi, živih i mrtvih. Kinezi će reći, zaboraviti pretke znači biti potok bez izvora, stablo bez korijena. E ovo je mudroj kineskoj poslovici, trebalo bi dodati i to da plod bez semenki podrazumijeva potpuni kraj, odnosno smrt. A mi ljudi to već imamo na djelu u proizvodnji genetski modifikovanih biljaka bez sjemena koje nama služe za hranu, nama i našoj stoci koju opet jedemo. Tradicija jeste predanje, ali to predanje se ne samo dobija kao predato, nego i zadobija kao zadato. Ono se ne samo zatiče, nego se ističe. Tradicija je zadatak. Tradicija je sjećanje, ali ne puko sjećanje neki događaj ili neko rješenje promišljanja. Ako tradiciju sinonimno opisujemo kao sjećanje, onda je to uporište, temelj na kome se gradi vaskolika kultura čovjeka. Jednu malu nedoumicu stvara sinonimnost pojmova tradicija i etika, jer oba pojma podrazumijevaju običajnost, uobičajnost, predanje, naviku, nasljeđe. Ova značenja govore o promjenljivosti i etike i tradicije u odnosu prema problemu istinitosti kao osnovnom filozofskom pitanju postojanja kojim se bavi ontologija. Uzrok promjenljivosti je u tome što čovjek samo traži istinu, a koliko god nam se činilo da smo na korak od nje, ona nam izmične. E sad, antropocentričnost i racionalnost etike, recimo, podrazumijeva da ona ne može biti ontološka. Etika se zasniva na istorijskom iskustvu činjenja i ponašanja, a ontologija traži odgovor na pitanja vezana za istinitost bića kao bića i za smisao opšteg postojanja. Etičko poistovjećivanje postojanja i činjenja je karakteristično za zapadnu filozofiju i teologiju počevši od Tertulijana, a vrhunac se dostiže u srednjovjekovnoj skolastičkoj filozofiji i teologiji gdje se Bog kao biće par excellence svata kao actus purus. Time se vidi da je sekularizacija prisutna u zapadnoj filozofiji i teologiji od najranijih vremena hrišćanstva. Zapadna misao je od prakse napravila ontologiju. Praksu je učinila posljednjim elementom bića, istinom bića, što podrazumijeva apsolutizaciju etike. Etičnost zapadne filozofije i teologije se bazira na pojmu saculum u značenju ljudskog vijeka, odnosno na trenutno stanje stvari i potreba svakog čovjeka. Za razliku od istočno-hrišćanske ontologije, koja je eschatološka, odnosno koja se tiče posljednjih vremena, a time naravno i onih prvih, odnosno istinskog smisla bića kao bića. To uzrokuje da je za etiku dovoljno da je čovjek trenutno dobar, dok se eschatološka ontologija bavi pitanjem prevazileženja smrtnosti kao najvećim izazovom čovjekovog bitka. Nijedna etika nas ne obavezuje da vjerujemo u vaskrsenje tijela. Kao što na drugoj strani nijedna ontologija koja ne uključuje tijelo kao ontološki element bića ne može logički biti dosljedna ako ne uči na neki način i o vječnom postojanju tog tijela. S druge strane, etičnost se tiče čovjekovog života unutar zajednice. Čovjek ne može opstati ako nije u zajednici. Država jeste skup pojedinaca sa različitom uspješnošću u rješavanju pitanja opstanka, ali još nije zajednica jer postavlja samo opšta pravila i zakon. Zajednica, bilo to vjerska, kulturna, nacionalna ili bilo koja druga, brine za svakog pojedinca. Ako uzmemo historijsku dimenziju čovjeka i njegov opstanak u ovom svijetu, onda je kultura ta sfera kojoj se mogu pripisati najveće zasluge za taj uspjeh. Kad je Europa u pitanju, onda se radi o jednoj vrsti sjedinjenog kulturološkog iskustva. Kao što ukazuje proučavanje evropskih vrijednosti, odgovor leži u duboko ukorijenjenim kulturološkim iskustvima koja potiču od prodornih društvenih tradicija koja su sastavni dio naše kulture generacijama, ako ne i vjekovima. Sasvim jasno, zajedničko svim kulturama u evropskom tlu je judeo-hrišćansko nasljeđe i ono postavlja jedan od tih uticaja. Istina je i to da su se u određenim vremenskim razdobljima javljale i faze diskontinuiteta, odnosno kraće ili duži prekidi ili odstupanje od potpunog praćenja onog tradicionalnog. Taj diskontinuitet je uzrokovan upadima i osvajanjem pojedinih dijelova evropskog prostora od strane azijskih plemena. Tako je i ono religijsko, koje je sastavni dio kulturološkog aspekta, postalo djelimično periferno u evropskoj kulturi 20. a tako se nastavilo i u 21. vijeku. Ali samo djelimično, iako je naučna Europa tražila potpuno ukidanje te tradicije. Opšte mjesto, recimo, kod Georgea Orwella jeste krilatica koja kaže da kada u svijetu vlada sveopšta obmana, onda se govorenje istine smatra revolucionarnim djelovanjem. Sekularizacija pored nauke, politike ili bilo koje druge ljudske djelatnosti je samo jedan put kojim ide čovjek, slobodan čovjek. Upravo je sekularizacija uzrokovala dramatične promjene na polju nauke i politike, a posebno se taj utjecaj tiče promjene paradigme onog tradicionalnog. Sekularizacija favorizuje naučnost s ciljem da usreći čovjeka u najvećoj mjeri ovog momenta. Radi toga ne treba na silu vezivati crkvu sa državom, koja je ljudski proizvod, niti državu sa crkvom, koja nije od ovog svijeta. Crkva na drugačiji način promišlja o ovom svijetu. Država je sasvim sigurno čvrsto u ovom svijetu i zahtjeva jasne dokaze i jasna pravila izražena jezikom i razumljivim pojmovima. Crkveno znanje se ne iscrpljuje samo razumijevanjem pojmova. Uvjerenja crkve su više vjera, odnosno povjerenje, a nikako naučna vlastoljubiva sigurnost. Hristo Janaras, služeći se alegorijom, govori o tome da je jezik spoznajni organ svijeta, dok je ljudsko srce spoznajni organ crkve. Filosofija sekularizacije pokušava da naučnim rezultatima osigura bezbjednost života na ovom svijetu, pokušavajući da crkvi izbije mističnost iz ruku, ali gubeći iz vida problem smrti. Kako u ovom svijetu ništa nije sigurno izvjesno, crkva nudi asketski put kao put nade. Ipak, treba napomenuti da naučno otkrivanje tajni ovog svijeta i njegovih zakona dovodi čovjeka u poziciju da okreće leđa crkvi i njenoj mistici. Moć naučnog znanja, otkrivanje zagonetki kretanja te naučno objašnjenje života uopšte uzrokuje sekularizaciju duhovne sfere ljudskog života i napuštanje, odnosno poništavanje crkvenog tajinstva i robovanje prirodnoj zakonitosti. Istina, nauka će moći zadovoljiti i zaista zadovoljava u velikoj mjeri rastuće logičke ili intelektualne potrebe, našu želju za znanjem i upoznavanjem istine. Međutim, nauka ne zadovoljava naše osjećajne i voljne potrebe, našu želju za besmrtnošću i ne samo da je ne zadovoljava, ona joj protivriječi. Za Unamuna, recimo, nauka kao zamjena religiji i razum kao zamjena vjeri neminovno propadaju jer su racionalna istina i život oprečni. Dalje, navodi Unamuno, analitička moć, taj najveći uspjeh razuma, dovodi u sumnju i sopstvenu vrijednost. Praćen razvojem nauka, sve je dominantniji naučno-empiristički pristup koji donosi prevagu politike, odnosno svjetovne države nad ovom teološkom. Već smo rekli da crkva gubi primat na terenu države nakon francuske prosvjetiteljske revolucije koja preferira nauku i ono što je dohvatljivo čovjeku, materijalno dobro, te moralne i pravne zakone prije svega. To je trijumf progresa. Međutim, nameće se logično pitanje. Da li taj progres znači i napredak, kako za čovjeka samog, tako i za društvenu zajednicu u cjelini? Antropocentrični patos reformacije zajedno sa svojim antikatoličkim ustrojstvom uslovio je u izvjesnom smislu ideologiju prosvjećenosti. Teško da bi prosvjetiteljski kult razuma mogao da se pojavi, da se protestantski mislioci nisu odrekli kontemplarnosti poznog rimokatolicizma i Tomine skolastike, koja je zasnovana, kao što znamo, na Aristotelu, u korist delatne, prosvjetiteljske etike i mehanističke slike svijeta. Lutherovo učenje o razdvojenosti svjetovne i duhovne vlasti dalo je posljedak enciklopedistima, deistima i radikalnim antikleristima da promovišu ideju djelimičnog ili potpunog udaljavanja crkve iz državnih sfera života, kao i potpunog prevrednovanja smisla religioznog života ljudi. Sekularizacija predstavlja vjeru u beskonačni progres, a progres se zasniva na optimističkoj ocjeni čovjekovih dostignuća u istoriji. Ova vjera se kao posthrišćanska pojava uzima kao mogućnost, a vezana je sa linearnim shvatanjem istorije, što je utvrđeno u okviru hrišćanske kulture i njene filozofije i koje nam govori da u samoj istoriji postoji smisao i cilj. Ideja progresa koja se pojavila u novo doba i postala jedan od temeljnih mitova naše epohe, u tom slučaju nije ništa drugo do antička utopija idealne države koja se konkretno razilazi sa istinskim hrišćanskim viđenjem perspektiva čovječanstva. Političke ideje su najčešće pokretači krvoprolića među narodima ili unutar jednog naroda putem revolucija. Umjesto politike, na tronu jedne zajednice treba da bude kultura koja nudi nezaborav o svim usponima i padovima čovječanstva kako bi se potvrdilo značenje pojma istorije kao učiteljice života. Kultura, to je mjesto gdje se nešto žrtvuje, jer u samom pojmu kultura imamo pojam kult, a mi znamo da je to jedno malo područje, jedno malo mjesto, teren gdje postoji žrtva, gdje se žrtvuje nešto. Dakle, kultura je povezana sa religijom, a najviše upravo tim činom žrtvovanja. Kultura i religija su historijsko svjedočenje svih istina o pojedinačnoj ljudskoj zajednici ili o cjelokupnom čovječanstvu. Kultura je od suštinske važnosti u održavanju slobodnih društava slobodnih, a srce kulture je kult, odnosno religija. Ono što ostaje politici, kako unutar zajednice, tako i na međunarodnom planu, jeste pitanje odgovornog odnosa prema ljudskoj slobodi. To i jeste najvažnije političko pitanje, a ne teološko, budući da teologija, posebno hrišćanska, govori da je čovjek slobodan po rođenju, odnosno samo postojanje čovjeka jeste sloboda. Nada u filozofiju se zasniva i na tome da čovjekova istorija nije samo materijalna. Istorija je, naime, i pojavljivanje nadprirodnog, nevidljivog, svetog, transcendentalnog, obuhvatajući i kulturu, etos i tako dalje, te sve to unutar čovjekove prirodne realnosti. Budući da svaki istorijski događaj možemo posmatrati iz perspektive simboličke vrijednosti, onda možemo govoriti o sakralizaciji istorije. Zato je i vjera toliko važna u svakom trenutku ljudske istorije, a posebno za politički i kulturni razvoj. Taj značaj nimalo nije manji od vrijednosti naučnih teorija, političkih dostignuća i obrazovanja.
Sada će govoriti Nenad Cekić.
Čini mi se da su savremeni naučnici, mislim na fizičare, dosta razlabavili pojam zapravo statističkog objašnjenja, mada se neka izvjesna Gertruda, Elizabeth i tako dalje, Enskomb, potrudila da skuje termin statistička uzročnost. Međutim, vjerojatno je bolje govoriti o statističkom objašnjenju, kako je ona zapravo zauzela centralni deo objašnjenja unutar savremene fizike. Unutar fizike mi nemamo više ono što se nekad nazivao tvrdim determinizmom. A to je neka u suštini slika sveta gdje, kako jedan fizičar kaže, mi učestvujemo u kosmičkom pozorištu lutaka. Znači, nema slobode. E sada, kako se to odražava na ono čime se ja bavim, to je filozofija morala. Pa ne odražava se nikako, kao da ne čitaju ništa što ima veze sa fizikom. Zapravo determinizam svim stagama nastupa na svim poljima koji su aktivni u filozofiji morala, što i evo prilike da se kolegama požalim. Jer u suštini interakcija dobre nauke i dobre filozofije može da donese nešto, ali loše nauke i kvazi filozofije, ili još gore imamo slučaj i kvazi nauke i kvazi filozofije, vodi u to da može da se priča šta god hoće. Ja sam ovdje sebi zapisao, a vama ću da ovako prenesem svoj utisak, da ideja nužnosti, odnosno nužnog uzrokovanja koja vodi u determinizam, je u savremenoj filozofiji morala prisutna na sva tri trenutno, da kažemo, aktivna plana istraživanja. U normativnoj etici, koja bi zapravo bila etika u nekom staromodnom smislu, znači šta treba, šta je dobro, ona se pojavlja kao ideja nužnosti prihvatanja neke vrste utilitarističke ili, ja kažemo, konsekvencijalističke etike. Posle ću objasniti kako to, na kraju ću objasniti i zašto to može da se dovede u pitanje. U jednoj stručnoj disciplini koja se zove metaetika, koja je povezana sa teorijom motivacije i epistemologijom morala, kao aksiom se uglavnom uzima Humeovska teorija motivacije, mada se retko kada zašto je ona ta koja je presudna, naročito za objašnjenje moralnog fenomena, a u savremenoj, i to sada veoma pomodnoj bioetici, mi imamo ne samo prisutnost kauzalnog objašnjenja koje dolazi iz biologije i psihologije, već i ideju da mi možemo kauzalno uticati na moralne fenomene, pa da čak možemo ići dotle da poboljšavamo sami ljude. Kada imamo ovakvu situaciju, naravno mora se postaviti pitanje da li je tu neko nešto zaboravljeno. Ja mislim da su oni koji pod parolom etike pričaju o determinizmu ili ga implicitno, što je još gore, bez ikakvog obrazloženja, prihvataju kao nešto od čega se polazi, zaboravljaju da je, pa to je valjda notorno, filozofija morala ono nešto što se tiče praktičkog djelovanja u onom najjednostavnijem smislu. Mi moramo da uradimo nešto da bismo to moralno procjenjivali. Da li je moguće uraditi nešto u tom moralno relevantnom smislu, a da nismo slobodni? Pa teško je reći da možemo. Inače ćemo se vratiti na ono kosmičko pozorište lutaka, pa onda pitanje ko tu šta radi. I prosto da bismo imali relevantno moralno objašnjenje, moramo imati pretpostavku minimalne slobode. Ovdje govorimo o minimalnoj slobodi zato što je o slobodi svašta pisano. Jake parole su bile na delu, ogromni ideološki pokreti, naravno, da ne govorimo, kažemo, komunizam nam je najbliži u istoriji, uvijek ima neka sloboda koja se tu prati, ja ne govorim o toj slobodi. Govorim o slobodi kao uslovu za moralnu vrednost. Znači, ako ocenjujemo moralno delanje, mi moramo pretpostaviti da je moralni delatnik može da izabere nešto drugačije. Znači da nije nužno to što je on odabrao. Ova minimalna ideja slobode, koja je minimalna i u ovom vrednostnom smislu, znači nije ona sama vrednost po sebi, ona je uslov moralne vrednosti, ali je minimalna i u metafizičkom smislu, ona odgovara, sada moram se koristim tehničkim terminima, Kantovoj ideji transcendentalne slobode. Samo u jednoj rečenici parafraziram Kanta, mogućnost da neko stanje stvari otpočne samo od sebe. Znači da postoji mogućnost da nešto započne bez prethodnog uzroka. Ovo je metafizička mogućnost, ona je u našem umu kao jedna ideja, a logički u suštini neprotivrečna, zamislivo je. Ono na što se moral zapravo odnosi je da um može da odredi volju, to ono što Kant naziva praktičkom slobodom. Treći deo ove priče o slobodi je da sloboda ne može biti samo neki epifenomen u onom smislu sloboda kao saznata nužnost i tako dalje, nego da ona zaista, ako će imati istinsko moralno vrednovanje, mora zaista bude efektivna u svetu. I to je ta ideja također Kantova, da slobodu treba shvatiti kao jedan od uzroka. Sad se vraćam na ove savremene etike i nauke koje se infiltriraju u etiku. Zapravo ne vjerujem da se nauke infiltriraju, to su uglavnom kvazi naučnici koji preuzimaju neke delove filozofije gde filozofi zapravo nisu budni. Pa sad imamo te bioetike i slične discipline koje zauzimaju ogroman prostor, uopšte ne znam šta se tu dešava. Ono što bi bilo problematično da se pretpostavi za moral, to je važanje fizikalističke dogme. Ovaj termin je pozajmljen iz istorije filozofije. Filozofija ga je absolvirala. On se sada pojavljuje u naučnoj literaturi to kod fizičara. I sad u sledećoj formulaciji. A fizikalizam u toj formulaciji jednog fizičara, ono što fizika, odnosno nauka, ne može da provjeri, nije deo realnosti. Znači, to je sad, znamo već te teze od logičkog pozitivizma na ovamo, to je to da ono što nema mogućnost empirijske provere ne treba smatrati realno. Međutim, evo sad taj fizičar koga se poziva, zove se Richard Mahler. Inače je tvorac, eksperimentalni je fizičar i tvorac poslednje, možda koliko ja znam, poslednje teorije, fizičke teorije o prirodi vremena. On pita da li se fizikalistička tvrdnja može proveriti i kaže da ne može. Tako da i ona u suštini može da se eliminiše kao nešto što je besmislilo kao i sve moralne tvrdnje. I dalje dodaje, kaže, stav da nauka kaže da slobodne volje nema jeste inspirisan naukom, ali u nauci za njega nema nikakvog opravdanja. Šta to znači? To znači da vrste uzročnosti kojima trenutno operiše nauka, ozbiljna nauka, ne ono što, kažem, priučeni naučnici dođu na filozofske skupove pa pričaju, je mnogo složeniji pojmovi od onih koji su obično pretpostavljeni i ne povlače nužno determinizam. Malerova ilustracija je sljedeća. Kaže, nema determinističkog obrazovanja izvjesnih subatomskih pojava. Identične čestice se ne ponašaju na identičan način. Da li to znači da nemaju slobodnu volju? I kaže, tu jednostavno, kaže, evo ja gledam neke pione, to su neki pi mezoni i ne znam kada će da se pretvore u nešto drugo, odnosno se raspadnu, kako se to kaže u fizici. Kaže, ako one imaju slobodnu volju, zašto čovjek ne bi imao? Da se vratimo sad na savremenu etiku. Iz upliva determinizma koji ja mislim ostatak neke stare ideje o nauci, pa su neki filozofi tu ideju prihvatili, pa se nisu upućivali zapravo dalje u nauku, već su nastavili tim putom, mi imamo danas stanje koje imamo. Izvori nesporazuma u filozofiji morala koji izaziva pojam uzroka i determinizam koji je direktno povezan sa idejom sveopšte uzročnosti su pre svega biologija, ali ne biologija kao nauka, nego biologizam i neke eksperimentalne psihologije koje također možemo staviti pod etiketu psihologizma, koje imaju potrebu da objasne ono što nije njihov posao, a to je šta je to moral. I iz tog nerazumevanja slede problemi. A oni su sledeći. Pomenuo sam utilitarizam kao vodeću normativnu teoriju. Ima različitih razloga zašto normativna teorija nisu samo filozofski, ima i drugih. Svim svojim formama kaže da mi nužno, a to nužno znači uslovljeni uzrocima, težimo svom zadovoljstvu i znači se na kraju normativno formulisati kao zahtev da svi teže opštoj sreći. Tu za slobodu nema gotovo nikakvog mesta osim u nekom smislu saznate nužnosti, međutim, iako je ta nužnost saznata, nema mnogo od toga, zato što se moramo pitati da li taj subjekt koji to saznao zapravo bio slobodan kada je saznao i šta sa time raditi. Humorska teorija motivacije, to sam također pomenuo, to je ta teza da um ne može da odredi volju i ona se uklapa u ovaj okvir biologizma i psihologizma. Međutim, ako se vratimo u istoriju filozofije, možemo reći da nije protivrečno zamisliti. Takvo iskustvo imamo. Da se čovjek rukovodi razlozima ili, kako to Kant kaže, može da dela na osnovu predstava zakona. Znači da on sam sebi zamišlja zakon. I sad imamo ovu egzotičnu bioetiku koja je zabavna ponekada, ali ako dođete da slušate recimo o presađivanju glave etičkim problemima i takvim stvarima, ako hoćete ozbiljno se bavite etikom, onda može bude i naporno. Ja sam zapisao nekoliko iz savremenih, možda to su knjige iz 2017. godine, gde ljudi zaista kažu da je bioetika gotovo na pragu okončanja etike, zato što svi etički problemi su bioetički, rešit će se biološkim, medicinskim i sličnim sredstvima. Pa onda imamo primjer, ponosni, leka koji je izlečio pacove alkoholičara, pa će onda izlečiti valjda i ljude alkoholičare, neuralnih interfejsa. Znači nešto što će nam biti gurnuto u glavu, pa ćemo mi biti reprogramirani na osnovu biološko-psiholoških eksperimentalnih istraživanja do, i ovo je poslednja ideja, pilova za poboljšanje čoveka. Ne zna se da li će to baš biti prinudno ili dobrovoljno, ali postoje ozbiljne rasprave o tome da možda može da bude i prinudno. Tako da čujte se šta vam kažem. U osnovi ovoga stoji jedna ideološka objava, ja ću samo citirati na kraju. Postoji hitni imperativ da se poboljša ljudski karakter, ali razmislite o tome.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganja Stojana Šljuke, pojam uzroka u sukobu tradicije i moderne nauke, a potom smo emitovali saopštenje Nenada Cekića Uzroci i razlozi, granice pretpostavke determinizma u filozofiji morala. Snimak je zabeležen na 26. simpozijumu Srpskog filozofskog društva, čija je ovogodišnja tema bila pojam uzročnosti, a održan je 15. i 16. septembra u Sremskim Karlovcima. Sledećeg četvrtka 15. novembra nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.